Përshëndetje nga Praga të nderuar dëgjuesinë me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Mbi 352.000 euro gjoba për partitë politike që shkelën kodin zgjedhor. Kushtetuta e Kosovës edhe 9 vjet pas miratimit përballet me sfida në të zbatuar. Rusia beson se ka vrarë liderin e shtetit islamik Abu Bakar al-Baghdadi. Në Londër rritet numri viktimave nga zjarri në ndërtesë. Qëndroni me ne në 30 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë janë bërë 300 ankesa për parregullsi në procesin zgjedhor të 11 qershorit. Disa prej tyre kanë të bëjnë me fotografim të votës, blerje të votës si dhe gabim në të numruarit e votave. Subjektet politike ndërkaq që janë gjobitur me mijëra euro për thyerje të kodit të mirësjelljes. Më shumë hollësin nga Luljeta Krasniqi.
Procesi i zgjedhjeve të parakoshme parlamentarit të 11 qershorit në Kosovë ndonë se vlerësohet të ketë shkuar pa ndonjë parregullsi që do të cenonte integritetin e zgjedhjeve, ankesat kanë qenë të shumta. Në një konferencë për media, paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa ka bërë të ditur se kanë pranuar 354 ankesa, derisa për shkelje të kodit të mirësjelljes kanë gjobitur partitë politike në vlerën prej mbi 352.000 euro. Mul Desku, kryesues i sekretariatit në PZAP, thot se ankesat për shkelje të rregullave të procesit zgjedhor janë pranuar nga subjektet politike, si dhe nga organizatat vendore që janë marrë me vëzhgimin e këtij procesi.
Natyra ankesave ka pas të bëjë me vendosjen e posterve në hapësirat publike, pastaj me mosprovuesin e votave, pastaj gabimet në të numruarit të votave, asistim për votim, bartje persona për të votuar, tentim për blerje të votës, cënim i përcaktimit të lije të votuesve.
PZAP ka shtuar Desku gjatë këtij procesi zgjedhor për shkak të shkeljeve nga ana e subjekteve politike gjatë bërjes së fushatës, thyrjes së kodit të mirësjelljes, ka shqiptuar gjoba të mëdha për subjektet politike dhe kandidatët.
Gjoba të shqiptuar ndaj subjekteve politike arrin në 352.400 euro. Koalicioni PDK-AKE Nisma është gjobitur me 157.700 euro. Koalicioni LDK-AKE 81.700 euro. Deviza për vendosje 66.000.
PZAP ka bërë të ditur se asnjë nga subjektet politike nuk do të mund të certifikohet në zgjedhjet komunale të cilat do të mbahen në këtë vit pa i paguar këto gjoba. Adnan Konushevci, antar në PZAP, ka theksuar se në zgjedhjet e 11 qershorit krahasuar me zgjedhjet e vitit 2014 është shënuar përkeqësimi thyerjes së kodit të mirësjelljes nga subjektet politike.
Derisa në vitin 2014, po zgjedhjet e përgjithshme parlamentare janë shqiptuar 86.000 euro gjoba, ndërsa në vitin 2017 i kena 350.000 euro gjoba. Të gjitha janë për thyerjen e kodit mirësjelljes, edhe të gjitha janë për vendosjen e posterave në vendet ku nuk janë dedikuar për vendosjen e tyre.
Numrin e ankesave e konsiderojmë mjaft të lartë për fajsues të organizatës joqeveritare Demokraci Plus. Isuf Zeina nga kjo organizati ka thënë Radios Evropa e Lirë se ky numër i madh i ankesave dëshmon se procesi zgjedhor është përcjell me parregullsi sa i përket respektimit të kodit të mirësjelljes.
Kjo është numër shumë i madh i ankesave, edhe i dënimeve që dëshmon që sidomos pjesa kushtet zgjedhore është përcjell me shumë parregullsi sa i përket respektimit të rregullave dhe kodit të mirësjelljes zgjedhore. Ajo çfarë ne kemi pak na cili do me punën e PZAP-s është trajtimi i ankesave sa i përket rrjeteve sociale ose si organizatë kemi dorëzuar rreth 40 ankesa për thyrje të heshtjes elektorale përmes Facebook-ut dhe artikujve të sponsorizuar që të gjitha janë refuzuar
Ndryshe, procesi zgjedhor i 11 qershorit ishte vlerësuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe nga Koalicioni Organizatave Jo Qeveritare Demokracia në Veprim se ka shkuar pa ndonjë parregullsi që do të cenonte integritetin e zgjedhjeve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kushtetuta e Kosovës edhe 9 vjet pas hyrjes në fuqi vazhdon të përballet me sfida. Ish presidenti i Kosovës, Fatmir Sejdiu, mendon se gradualisht duhet të shkohet drejt ndryshimit të saj. Ndërsa Arsim Bajrami, ish antari i Komisionit për Hartimin e Kushtetutës, thot se Kushtetuta është moderne dhe nuk është fajtore për krizat që i krijon politika. Dëgjojmë në këtë temë Arton Konushevcin.
Për 9 vjet që nga hyrja në fuqi e Kushtetutës së Republikës së Kosovës e deri më tash, aktin më të lartë juridik vazhdojnë ta përcjellin sfidat e ndryshme, kështu të paktën vlerësojnë ekspertët e çështjeve juridike dhe kushtetuese. Ish presidenti i Kosovës, Fatmir Sejdiu, tha për Radio Evropa e Lirë se Kushtetuta e Kosovës duhet të jetë kushtetutë të gjithë qytetarëve të saj, por jo edhe kushtetutë e cila nga mënyra e interpretimit nganjëherë mund të kushtojë jetën e përgjithshme në Kosovë.
Unë them se asnjë kushtetues në këtë rast, pra, Kushtetuta e Kosovës nuk vije në tipin e kushtetutave të ngurta, por vije në tipin e kushtetutave që duhet të zhvillohen në proces gjithmonë, natyrisht gjithmonë pajtim me parimet themelore mbi drejtat dhe liritë njerëzore, por edhe drejtat nacionale dhe natyrisht në parimet e zhvillimit matëshëm të demokracisë në vend.
Ish presidenti Sejdiu tha se me rëndësi është që Kushtetuta e Kosovës të lexohet në frymën e saj siç është në këtë kohë dhe në proceset e tjera të zhvillohet në ecje. Ai vlerëson se aktualisht nuk po i kushtohet kujdes zbatimit të saj.
Se nuk ka asnjë kujdes i veçantë në zbatimin e saj, flas në një farë mënyrë edhe në heshtin po e qërim, apo tolera, si që thonjë latinët, të atyre veprimeve që janë antikushtetuese në vazhdimësi, dhe në anën tjetër, në një farë mënyre, jo një zbatimi plot për realizimin, themi, apo zbatimin e saj në plotnin. Në këtë kuadër, paralelisht flas edhe në fajqin e një pjesë të komunitetit sërb, posaçërisht ata që dëshirojnë në shkronjën, do ta quaj atë vrasht kushtetutës, ta bëjnë një keq përdorim të pozitës së tyre në dam të zhvillimit normal të Kosovës.
Ish presidenti Sejdiu tha po ashtu se me një mirëkuptim normal duhet të shkohet në tutje drejt ndryshimit të kushtetutës dhe se sipas tij ka dispozita kushtetuese të cilat kërkojnë sqarime më të hollësishme për ata të cilët i kanë keq kuptuar ato. Ai tha se Kushtetuta e Kosovës duhet të zbatohet në gjithë territorin e Kosovës dhe siç u shpreh ai, asesi të cenohet në pjesë të caktuara të vendit.
Si cenohet vazhdimisht, siç është cenuar deri tash me strukturat paralele dhe me pamundësinë shtrirjes së plotë të këtij sovraniteti dash në pjesën efektive në hapësirat që deri tash kanë vepruar institucionet paralele.
Ndërkohë ish antari i Komisionit për Hartimin e Kushtetutës, një herësh ministri i Arsimit në largim nga Partia Demokratike e Kosovës, Arsim Bajrami, vlerëson se Kushtetuta e Kosovës ka realizuar misionin e saj historik dhe primar që ka të bëjë me shtetëndërtimin dhe implementimin e pavarësisë. Sipas tij, Kushtetuta e Kosovës për nga natyra dhe thelbi është kushtetutë moderne, një shteti liberal dhe demokratik që është kampione për të drejtat dhe liritë njeriut. Ai tha se kushtetuta përmban edhe disa kompromise sa u takon disa segmenteve ku bashkësia ndërkombëtare ka pasur rol të rëndësishëm.
Por asesi kushtetuta